Bişkek'te saat 3 oldu. Azattıktan Şile'yi biz. Саламатсыз бы, кадырман угарман. Азаттык кезектеги жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Бүгүнкү чыгарылышта Боршайкомдун төрайымы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча бийликке келчү саясий күчтөрдүн түзүмү өзгөргөнүн билдирди.
Партиялар боюнча абдан кызыктуу жыйынтыктар келип атат. Айрым шаарларда биринчи жолу коюп аткан жаңы партиялар жакшы жыйынтыктарга жетип, элдин ушундай ишенимине ээ болушту.
Президент Атамбаев аскердик реформа ийгиликтүү ишке ашканын, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү экендигин белгиледи.
Албетте, ал куралды болсоң үчүн коргонуш, а бирок башка бир жаман ой менен бир учак башка тарапка келсе, биздин жерден соо кетти.
Тоолуу Кыргызстанда кененин канча түрү бар? Бул курт чагып алса, кесепети кандай болот? Сергек жашоо рубрикасынан жооп ала аласыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам. Режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков отурат. Адегенде эле дүйнө жана жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Улуу Британиянын борбору Лондондо өткөн түнү 6 адамдын өмүрүн алып 30 ашык киши жарадар болгон кол салуу теракт катары иликтенип жатат. Полициянын маалыматы боюнча террорчулар башкарган кичи автобус катуу ылдамдыкта Лондон көпүрөсүндө сейилдеп жүргөн адамдарды сүзүп баштаган. Андан соң унааны таштап жакын жайгашкан ресторанда отурган адамдарды террорчулар бычакташкан. Полиция кылмышка шектүү 3 адамды атып өлтүрдү. Алгач террорчулардын бири белине жардыруучу зат курчанып алганы тууралуу айтылып жаткан, бирок полиция бул маалымат чындыкка коошпой тургандыгын билдирди. Бир нече күн мурун премьер-министр Тереза Мэй өлкөдөгү террордук коркунучтун деңгээлин төмөндөткөн эле. Бул кол салуу марттын аягынан бери Улуу Британиядагы 3-үнчү теракт болуп калды. 22 мартта Лондондун борборундагы Вестминстер көпүрөсүндө жөө барткан кишилерди машинеси менен сүзүп, кийин өмөттө турган полицияны бычактаган шектүү адамдын колунан жарадар болгондордун саны 40 ашып 5 адам каза болгон. Ал эми 22 майда болсо Манчестер шаарынын стадионунда эл концерттен тарап жатканда жан кечти өзүн жардырып 22 киши каза тапкан. 8 июнда Улуу Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Премьер-министр Тереза Мэй Лондондогу окуяларга байланыштуу үгүт өнөктүгүн токтотуп борбор шаарга кайтып келди. Ал ортодо Ауганстандын борбору Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 кишинин каза болуп 100 ашыгы жараат алгандыгы белгилүү болду. Жардыруулар жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгон Ауганстандын сенатынын төрага орун басары Мухаммад Алям Изадиярдын уулу Салемдин тажиясы өтүп жатканда болгон. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Вадло Мейрих тилекке каршы жардыруулардан 7 адамдын өмүрү кыйылып 119 адам жараат алды. Учурда жараат алгандар Кабулдун ооруканаларында дарыланып жатат деди. Өлкөнүн башкы аткаруучусу Абдулла Абдулланын айтымында 3 жан кечти өзүн жардырган. Тажияда Абдулланын өзү да болгон, ал жабыркаган эмес. 2 июнда Кабулда коопсуздукту камсыз кылуу талабы менен чыккан демонстрацияда полиция ок чыгарып 5 адам каза болгон эле. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте кароону сунуштоодо. Бул тууралуу бүгүн аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, фракция Бишкек шаарынын мэри бул маселе боюнча депутаттарга келип маалымат бериши керек деп эсептейт. Бишкек шаарынын бийлиги Токтоналиев көчөсүнүн жээгиндеги 140 ашуун түп бак даракты кыюу чечимин кабыл алган. Муну аталган көчөдөгү жолду кеңейтүү чечим менен түшүндүрүшкөн. 2 июнда бак даракты кыюу башталганда Бишкектин бир нече тургуну каршылык билдирип чыккан эле. Нааразылык акциясына чыккан 10 милиция кармап кетип, кийинчерээк бошоткон болчу. Кыргызстандын 1700 ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бул тууралуу жума күнү Жогорку Кеңеште тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда Орусиядагы түрмөлөрдө 1350 ашык ашык, Казакстанда 360 жакын кыргыз жараганы абакка түшкөн, ал эми Тажикстанда 30, Кытайда 18, Өзбекстан, Түркия, АКШ, Украина, Германия, Италия жана Түштүк Кореяда бир канча адам жаза өтөп жатат. Министр Абдуллаев кыргыз жарандары чет жерде чек араны мыйзамсыз бузганы үчүн бангизат, контрабанда сыяктуу кылмыштар менен кесилип жаткандыгын кошумчалады. Шембиде президенттин расмий кеңешчилигинен бошотулган Фарид Ниязов, Алмазбек Атамбаев коомдук башталгычтагы кеңешчи болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Фарид Ниязов президенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын шайлоо штабынын жетектерин билдирген. Ал социал-демократтар учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду жалгыз талапкер катары президенттикке чыгарарын кошумчалаган. Быйыл март айына чейин президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов 2011 жылкы президенттик шайлоодо дагы Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабын башкарган болчу. Спорт жаңылыктарынан Мадридтик Реал Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү болду. Ал финалдык оюнда туриндик Ювентусту 4-1 эсебинде утуп алды. Ушуну менен Реал Чемпиондор Лигасынын 12-нчи жолу жеңүүчүсү болуп калды. Беттештин 20-нчи мүнөтүндө алгачкы голду Реалдын атактуу оюнчусу Криштиану Роналду киргизген. Андан кийин Ювентустун оюнчулары эсепти теңегени менен оюндун экинчи бөлүгүндө Реалдын оюнчулары дагы 3 топ киргизип жеңишти камсыз кылышты. Ал эми ошол учурда Туринде Ювентустун оюнун көрүү үчүн чогулган күйөрмандары 1000ден ашык күйөрманы жаракат алгандыгы кабарланууда. Беттештин жүрүшүндө 3-чү гол киргенден кийин күйөрмандар ортосунда баш аламандык башталып, көптөгөн адамдар төө асты калган.
Рахмат, чындыгында эле Ювентус менен Реалдын оюн аябай кызыктуу болду. Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 17 тыйын, 1 евро 76 сом 49 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 20 тыйын жана 1 казак тенгесинин куну 21 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча аймактарда бийликке келчү саясий күчтөрдүн түзүмү өзгөргөнүн белгиледи. Муну менен ал Мекеним Кыргызстан, Эл Аман жана Элдик деген жаңы партиялар, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ата Журт жана Кыргызстан деген сыяктуу буга чейин таанымал болуп калган ири партиялар менен таймашып, айрым аймактарда алдыга озуп чыкканын белгиледи. Жаңы партиялардын бул ийгилигин оппозиция бийлик партиясына жандоочу болгон жагдай менен байланыштырса, КСДП партиясынын өкүлдөрү аны саясаттагы муун алмашуу жараяны менен түшүндүрөт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгы боюнча бийликтеги КСДП партиясы 8 шаардын 5-өндө 1-чи орунду камсыздады. Жалал Абад шаардык кеңешине кайра шайлоодо оппозициядагы Өнүгү Прогресс партиясы шайлоочулардын 26.47% добушун алып, алдын ала жыйынтык боюнча 9 мандатка ээ боло турган болду. Бул партия мурдагыга салыштырмалуу бир мандат көп алса, анын өнөктөшү болгон Ата Журт партиясы бир мандатын жоготту. Кыргызстан партиясы 2, КСДП партиясы бир мандатынан ажыраса, Республика партиясы мурдагы шайлоодогу абалын сактап калды. Бул шаардагы шайлоого жаңыдан гана катышкан Мекеним Кыргызстан партиясы 13% ашуун добуш алып 4 мандат алууга жетишти. Мындан сырткары бул жаш партия Айдаркен жана Кадамжай шаарларында 1-чи орунду камсыздап, эки жактан тең 5 депутаттык мандат алмай болду. Мындан сырткары жаңыдан түзүлгөн Эл Аман жана Элдик деген аталыштагы жаңы партиялар Кара Балта жана Ноокат шаарларында 2-3 орунга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну менен жергиликтүү кеңештердеги саясий күчтөрдүн түзүмү бир топ алмашканын төмөндөгүчө белгиледи.
Партиялар боюнча абдан кызыктуу жыйынтыктар келип атат. Айрым шаарларда биринчи жолу коюп аткан жаңы партиялар жакшы жыйынтыктарга жетип, элдин ушундай ишенимине ээ болушту. Бул жерде Кыргызстан коммунисттер партиясы, мисалы, сиздер көрдүңүздөр, 2-нчи орунга ээ болду. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 5 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөтүп, өзүңүздөр көргөндөй жакшы жыйынтыктарга дагы жетип атышат. Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүүсүн дагы көрсөтүп атат биздин ушул шаардык кеңештер болуп өткөн шайлоолор.
Анткеменен айрым жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын оппозиция өкүлдөрү жаңы саясий күчтөрдүн жергиликтүү кеңештерге келиши катары кабыл алган жери жок. Жаңы муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков жаңыдан ат атала баштаган саясий партияларды бийлик партиясынын жандоош долбоору деп эсептейт. Ал мына ушундай тактикалык жүрүштөр аркылуу бийликтеги КСДП партиясы өзүнүн жер жерлердеги таасирин сактап калып, жандоош партиялардын жардамы менен жергиликтүү кеңештерде көпчүлүк коалиция куроону мерчемдеп жатат деген көз карашта. Мавлян Аскарбеков ошол эле кезде Атажурт Кыргызстан жана Республика саясий партиялары бийлик партиясына жана алардын жандоошторуна каршы тура алган жок деген пикирде.
Жаңы эле чыгып калган партиялардын бардыгы бул бийликтин проектиси. Себеби бийлик туура түшүнүп жатат, күчтөргө каршы туруш үчүн жер жерлерде таанымал эмес түшүнүксүз партияларды бийлик каржылап сүрөп колдоп мөөрөгө алып келип жатышат да. Эгер биз каржыга таяна турган болсок, бардык жерде Республика Атажурт Кыргызстан партиялары тутуш керек эле. Бирок жыйынтык башка нерсени көрбөтүп жатат. Анын бир гана себеби бар, буга чейин алдаган факторлор мына жыйынтык берип атат да. Бир эмес, эки, үч жолу алданган адам ал акчасына дагы, башкасына дагы ишенбей калат.
Бирок ошол эле кезде КСДП партиясынын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын бурмаланбаган чыныгы көрсөткүч экенин айтып, ага карата бир катар жүйөлөрүн келтиришти. Алардын айтымында бийлик партиясына атаандаш катары чыга турган ири жана бай тажрыйбасы бар саясий партиялар соңку мезгилде беделин жоготуп алышкан. Алардын ордун жаңыдан түзүлгөн жаш партиялар ээлеп, кээ бирлери жергиликтүү кеңештерге шайлоодо бир топ ийгиликтерди жаратууга жетишкен. Бул тууралуу билдирген КСДП партиясынын депутат Дастан Бекешев муну бийлик партиясынын колдоосуна таянбаган жаңы саясий күчтөрдүн толкуну катары белгиледи.
3-4 айылдан же бир шаардан чыкпаган ушундай партиялар көп. Бизде бир жаңы саясий партия курулуп баштап атат. Мекеним Кыргызстан деген. Көрөт аскоо, алар бир топ шаарларда жакшы орундарды алып атышат. Биринчи орундуга чыгып атышат. Ошондуктан мына жаңы күч келип атат. Табылга мисалы башка Эламан башкача, алар Жаңдор башка партиялар. Бул чоң партияларга дагы сигнал болуш керек, чоң партиялар иштеш керек, эс алыш керек да.
Өткөн жекшемби күнү өлкө боюнча 8 шаарда жана 33 айылда жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоолор болуп өттү. Ага жалпысынан 22 саясий партия катышып, алардын арасынан 14 партия жетиштүү добуш топтоп, аймактардагы ар кайсы жергиликтүү кеңештерге өттү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыгын алгысын угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз армиясынын учурдагы абалын өзү башкарып турган учурдагы жетишкендиктерин бир катар баалады. Куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына сүйлөгөн президент учурда өлкөдөгү аскердик реформа ийгиликтүү ишке ашканын белгилеп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү деп атады. Мындай баа көз карандысыз иликтөөлөрдүн жыйынтыктарына шайкеш келет деп айтууга болбойт. Жергиликтүү адистер арасында да аскер тармагында да реформа кынтыксыз жүрүп жатат дегенге ишенбегендер бир топ. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Улуттук филармонияда өткөн куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракесине арналган салтанатта президент Алмазбек Атамбаев армиянын акыркы абалына токтолду. Президент мурунку бийликтер тушунда жетиштүү көңүл бурулбай, кыргыз армиясы чейрек кылым аралыгында өтө көп сыноого туш болгондугун билдирди. Атамбаев акыркы жылдары аскер реформасы ийгиликтүү өтүп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү болуп калгандыгын белгиледи.
4,5 айдан кийин 15 октябрда биз эле жаңы президентти шайлайбыз. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенди эстеп президент катары жасаган иштеримди талдап айткан кезим. Жетишкендиктердин катарына азыркы кыргыз армиясын чыкты. Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап курал жак менен камсыздап атат. Дагы да камсыздап атат. Албетте ал куралды болсоочен коргонуз. А бирок башка бир жаман ой менен бир учак башка тарапка келсе биздин жерден соо кетти.
Президент өлкөнү башкарган жылдары армиянын абалына бушаймон болуп келгенин, бирок акыркы убакта өзгөрүүлөргө канааттанып жаткандыгын кошумчалады. Атамбаев өз сөзүнө далил катары акыркы жылдары аскер кызматкерлерине көрүлүп жаткан камкордуктарды атады. Маалыматка караганда, соңку кездери аскерлер үчүн 55 турак жай пайдаланууга берилди. Дагы 34 үй курулуп жатат жана 37 турак жайды тургузуу пландалууда. Алмазбек Атамбаев айтып жаткан Кыргызстандагы аскердик доктрина 2013 жылы бекитилген эле. Доктрина дүйнөдө жана аймакта болуп жаткан аскердик саясий кырдаалды эске алуу менен түзүлүп, аскер жаатында мамлекеттик саясат жүргүзүү максатын көздөөр айтылган. Анын алкагында баардык аскер бөлүктөрдү башкаруучу борбордук орган катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Ал эми коргоо министрлиги комитет катары өзгөртүлүп, милдеттери бөлүштүрүлгөн эле. Генералдык штабтын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, учурда негизги максат армиянын курал жарагын жаңылоого багытталууда.
Планово осуществляется переоснащение наших вооружений.
Негизги ишибиз биздин армиянын курал жарагын жаңылап, заманбап техникалар менен камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жакшыртууга басым жасалып жатат. Акыркы 3 жыл ичинде 500'ден ашык аскер кызматкерлерине батир берилди. Ошол жылдын аягына чейин 340 батирди пайдаланууга беребиз. Өлкөнүн сырткы чектерине чек ара бөлүктөрү курулуп жатат. Эми мындан арыда ушул багыттагы иштерди улантабыз. Курал жарагыбызды өнөктөш өлкөлөрдүн аскердик техникалык жардамынын эле эсебинен эмес, бюджеттен акча бөлүп, жаңы аскердик техника сатып алууну пландап жатабыз.
Новых вооружений и видов техники.
Анткени менен бийлик башчылары белгилеген көрсөткүчтөр көз карандысыз талдоолорго дал келет деп айтууга болбойт. Маселен, 2016-жылы Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен аскер күчтөрдүн абалы начар 110-чу орунду ээлеген эле. Жергиликтүү аскер адистеринин кыйласы мындай тыянакта негиз бар деп эсептейт. Алардын бири улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдугул Чотбаев.
Качественное состояние, количественное состояние в чём-то увеличилось.
Армиянын сандык көрсөткүчтөрү көбөйдү, сапаты жогорулады деп айта албайм. Анткени армиянын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон улуттук гвардиянын түзүлүшүнүн башында туруп, аны 14 жыл башкарган адам катары төмөнкүдөй жыйынтыкка келип жатам. Ар бир бийлик келген сайын өзүн мактайт. Жаңы бийлик, жаңы өкмөт же жаңы министр келсе, реформа жасайбыз деп айтышат. Ал эми бул реформалар бир эле нерсени өзгөртөт: аскерлердин формасын өзгөртүү жана аскер бөлүктөрүн башкарууну биринен экинчисине өткөрүү. Ал эми армиянын сапаты чынын айтканда жогорулаган жок.
Остается на том же уровне.
Ошол эле кезде аскерлер арасында бири бирине ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер кыргыз армиясындагы курч маселелердин бири. Жыл сайын мындай мамилелерден улам бир нече жоокер каза болуп же майып болгон учурлар арбын. Буга кошумча аскер кызматкерлериндеги мыйзамсыз курал жарак сатуу боюнча бир нече жаңжал орун алган эле. Былтыр чек ара кызматынын аскер кызматкерлери көп сандагы курал жаракты сатып жүргөнү аныкталып, кылмыш иши козголгон. Тергөөдө 2014-жылдан 2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал жарактарды уурдап чыгып сатып жүргөндүгү аныкталганы кабарланган. Генералдык штабтын жетекчилиги болсо мындай терс көрүнүштөр болгонун мойнуна алып, бирок аны жоюу боюнча максаттуу иштер жүрүп жаткандыгын айтышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Лондон полициясы өткөн түнү 6 адамдын өмүрүн алып, 30'дан ашык киши жарадар болгон кол салууну теракт катары иликтеп жатат. Кабулдагы ишембедеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100'дөн ашык адам жарат алды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте кароону сунуштайт. Кыргызстандын 1700'дөн ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өткөрүп жатат. Ишембиде президенттик расмий кеңешчиси кызматтан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп тайындалды. Мадридтик Реал Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү болуп таанылды. Сиз Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Күн ысыгандан бери ондогон адамдар кене чакты деп чектелип, ооруканага кайрылып жатат. Тоолуу Кыргызстанда кененин канча түрү бар? Бул курт чагып алса, кесепети кандай болот? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул суроолорго жооп угасыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Кошмо Штаттардын чыгыш бөлүгүндө быйыл кене чаккандан жуккан пугас вирусу жайылууда. Кыргызстанда да адамга жугуштуу оору алып келип, борбордук нерв системасын жабыркатуучу кененин бир нече түрү бар. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кене чакканда кандай белгилери болот жана эмне кылыш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Тактыштуулар адамдын сөңгөк клеткаларын изилдөөгө алышып, кош бойлуу кезде чылым тарткан эненин ичиндеги баланын боорунун өнүгүүсүнө зыян тиерин аныкташты. Чылымдан чыккан уулуу токсиндер боор клеткаларынын туура калыптануусуна тоскоол болот. Британиядагы Эдинбург университетинин окумуштуулары түйүлдүктүн боорунун сөңгөк клеткалары менен эненин чылым тартуусу аркылуу ага түшүүчү заттарды изилдешкен. Натыйжада тамеки тартуудан эне курсагындагы түйүлдүккө 7000 уулуу заттар жетери аныкталган. Жеке эле боору эмес, башка ички органдарда жабыркап, зат алмашууна чарлап кетери билинди. Изилдөөгө Абердин университетинин медицина институтунун директору профессор Пол Фоуэлл да катышып, анын жыйынтыгы токсикология үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи. Американын педиатрлар академиясы тарабынан иштелип чыккан наристелер үчүн атайын кагаз куту коопсуздукка өтө пайдалуу деген тыянак чыкты. Мыркайдын ата-энеси менен кошо уктоосу анын саламаттыгы жана түнкү коопсуздугу үчүн опурталуу деп эсептелген педиатрлар 1200 ашуун жаңы төрөлгөн балага кагаздан жасалган ичинде жумшак төшөк шейшеби бар кутуларды белеке беришкен. Филадельфиядагы Темпл университетинин доктору Меган Хир баштаган топ энелерге кутуну колдонууну үйрөтүшкөн. Натыйжада 2015-16 жылдары 2763 ымыркай ушундай кагаз кутуга уктап, алардын уйкусу, тазалыгы жана коопсуздугу ата-энесинин коюна жаткандарга карап анда жогору болгону билинди. Мындай кагаз кутулар алгач ирет 1930 жылы Финляндияда чыккан эле. Эмчек рагына кабылгандардын психологиялык травмасы аялдын организмине рак оорусунан да күчтүү залакасын тийгизерин Германиянын Мюнхен университетинин окумуштуулары билдиришти. Ооруга чалдыккандан кийин кулк мүнөзүндө олуттуу өзгөрүү болгондордун борбордук нерв системасында тумандашкан акыл эс синдрому келип чыгат. Бул багытта ишке ашкан илимий тажрыйбага эмчек рагы диагнозу коюлган 150 жана дени сак 56 аял катышкан. Катышуучулардын баары нейропсихологиялык тесттен өтүшүп, өзлөрүнүн психологиялык акыбалын талдоого алышкан. 7 айга созулган көзөмөлдөн кийин рак оорулуу аялдарда посттравмалык психологиялык депрессия синдрому күчтүү экени байкалган. 30 май дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими менен чылымсыз күн деп белгиленип келет. Тамекиден жылына 7 миллион киши каза таап, глобалдык экономика 1,4 триллион доллар зыян тартууда. Чылым тартуу жакырчылыкты арттырып, экономикалык өнүгүүнү артка тартат. Абаны булгап, адамдардын саламаттыгын талкалап жатат, дейт дүйнөлүк саламаттык уюмунун генералдык директору Маргарет Чан өзүнүн бир жылдык кайрылуусунда. Күнүнө 10 миллиарддан 15 миллиардга чейин чылым талы сатылып жатат. Ар бир тал тамекинин курамында азыр 7000 ашуун уулуу зат бар. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Күн жылып жай келген элдин баары тоо коюнуна агылып, эс алууга же бенин сүтүн ичүүгө камданышат. Дал ушул маал июнь айларында гене мите курту жанданып, адамдарга жана сүт эмүүчү жандыктарга жабышып, жугуштуу энцефалит оорусун жуктурат. Кыргызстанда тоо генеси менен үй генесинин бир нече түрү бар. Алардын кайсынысы уулуу жана тоого жаратылышка чыкканда эмнеден сактануу керек? 19 жаштагы Уланбек мындан 20 күндөй мурда Бишкектин четиндеги Аларча капчыгайына достору менен эс алганы барган. Ал жактан гене чагып, бирок таназарга албай койгондуктан бир айга чукулдап калганда оорусу күчөп, азыр Бишкек шаардык жугуштуу оорулардын клиникасында энцефалит оорусуна карата анализдерин тапшырып, жыйынтыгын күтүп жаткан экен. Окуя тууралуу анын атасы буларга токтолду.
5-май күнү эмеге барышкан да, тоого Аларчагачы экскурсияга группасы менен барып, анан ошондо оказывается эме чагыптыр да, клещ чагыптыр. Аны өзү байкоо сууруп салып лыргытып ийген, ошойдон байкоо билбей жүрө бергенбиз.
Бизге айткан эмес.
Айткан эмес, эми билбей калыптырбыз. Анан деген айткан эмес да, анан деген ошол көчө келип мына больницага кайрылып чыккан жатты гана. Ошол азыр деген лечение алып атабыз. Эми деген все признаки болуп тишевой энцефалит. Ошол ошондой болуп азыр азыр эмелерин анализдерин беришти, азыр алышты деп атабыз, лечение өтүп атабыз.
Уланбекти дарылап жаткан оорукананын дарыгери Канатбек Исаков быйылкы жылы гене чакты деп шектелип келгендердин саны көп болгону менен генеден жугуучу энцефалит оорусуна шектелген жалгыз эле учур болгонун айтып, бирок бул мите курттун активдешүү заманы азыр күчөп жатканын белгиледи.
Быйылкы жылы клещевой энцефалит оорусу менен баягы под вопросом деп келгендерден 6-7 киши болду, укус клещени кошуп. Арасынан ошо бир эле оорунуку ошо клещевой энцефалит оорусуна окшош турат. Бүгүн анализдерин алдык, спинномозговой жидкостин алдык. Кудай болсо эртең күнүсүн уже анализ диагноз такталып коет. Бул жаран Аларча ушедасына барган, ошол жактан клещ чаккан, клещти текшерген эмес. Аяктан түшүп келгенден кийин бир эки күн өткөндөн кийин температура болуп, баш ооруп, лечение алганда кичине жакшы болуп үйүндө калып койгон. Көчө келип бизге түштү. Белгилери боюнча клещевый энцефалит окшош.
Кыргызстанда жыл сайын гене энцефалити коркунучу 2 ирет козголуп турат. Бул май айынан июндун ортосуна чейинки генелер ойгонуп азыктана турган убакыт жана август айынан сентябрга чейинки учур. Гене көбүнчө бадалдуу жерде кой чөптүн арасында болот. Өлкөнүн түштүк аймактарында аз кездешип, Тоолуу, Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Таласта арбын учурайт. Ушундан улам республикалык санэпидемиологиялык кызматтын жугуштуу жана паразитардык оорулардын алдын алуу башкармалыгы тоо Токойдо иштеген кызматкерлерге жыл сайын эмдөө жүргүзүп турарын аталган ишкананын жетекчиси Абдыкадыр Жороев билдирди.
Ар кандай клеше энцефалиттеринин өзүнүн ача очоктору бар да. Түштүк жакта бизде мындай проблема көйгөйлөр жок. Өзүнчө жылда бизде проблеманын бардыгы бул түндүк жакта болот. Нарында, Чүй облусунда, анан Ысык Көл жакта. Биз ошон үчүн региондор боюнча, биз ошон үчүн багыттуу түрдө биз Бишкек шаарында Бишкек шаарынын тегерегиндеги мисалы үчүн Сокулук, Ала Мүдүн, Ысык Ата, анан Ысык Көл району, анан Нарындын кээ бирки райондоруна мисалы үчүн Ак Башы, Кош Куру ошол райондордун баарына жылда биз эске алып туруп, ушул учур башталганга чейинки убакыттын ичинде биз өзүбүз даярдык көрөбүз. Кадрлар маселесин даярдайбыз, медицина кызматкерлерин окутабыз. Андан сырткары жай мезгил келгенде бизде биологдор, жанагы тоо шартында иштеген кээ бирки кесиптер бар да. Ошо кишилердин оорун жуктурбаш үчүн буларга биз тиешелүү түрдө эмдөө иштерин жүргүзөбүз.
Гене чакканда адамдын организминде кандай белгилер байкалып жана оорунун жугуп калганын кантип билсе болот деген суроолорго дарыгер Канатбек Искаков мындайча жооп кайтарды.
Баягы биринчи эки күндөр кичине температура болушу мүмкүн, шай кетип, кичине баш оорганчыктан анткени оору кеткенде болуп калат да, анан баягы инкубациялык период деп коет да бизде. Кене чаккандан кийин оорунун башталышына бир күндөн 30 күнгө чейин. Анан орто эсеп менен 7-14 күн. Ошол маалда температура аябай бийик көтөрүлөт, башы катуу ооруйт, көздөр ооруйт, куса баштайт да. Куса баштап, баягы кусканда жеңилдик алып келбейт. Анан бул денелер чымырап, баягы кыргыз айтып коет го, баягы басып жатып уктап калат колум депчи, анемия деп коет орустарда, кыргыздарда болсо баягы уктап калат деген. Ушундай денеси чымырап турат да, буту колдор чымырат. Анан өзгөчө бареке ак ирек бучумдары ооруйт.
Гене энцефалити нейротроптук оору болгондуктан адамдын борбордук нерв системасына тескери таасирин тийгизет. Улагында дарыланбаса майып болуп же өлүмгө алып барышы да толук ыктымал. Ушундан улам дарыгерлер тоого же жаратылышка чыкканда жеңи бага элеги туюк кийим кийип, ар бир 2 саат сайын денени текшерип турууну сунушташууда. Эгер гене жабышып калса, аны өз алдынча чыгарып өрттөп же ыргытып салбай, шише идишке же желин баштыкка салып ооруканага жеткирүү керек. Себеби гененин жугуштуу ооруларды алып жүргөнүн, жүрбөгөнүн лабораторияда аныктоо зарыл. Урматтуу каарман, ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Бишкекте кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун 105 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары өттү. Калемдештери көзөткөндөн кийин жазуучунун бир да китеби чыкпаганын, мамлекет тарабынан Сыдыкбековдун ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча жетиштүү аракет кылынбаганын кеп кылды. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Адистер улуттук адабияттын тарыхында Түгөлбай Сыдыкбековго 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалисттик прозаны түптөп, аны өнүктүрүүгө зор салым кошкон жазуучу катары өз баасын берген. Бирок кезинде Сыдыкбеков менен 30 саатка жакын радио маек уюштуруп, сөз сергеринин жанында көп жүргөн жазуучу журналист Тенти Орокчиевдин айтымында кара сөз чебери көзөткөндөн кийин өз деңгээлинде урматталбай калды.
Мына Сыдыкбековду өлгөндөн 20 жыл болду. Бир жакшылыкты көчөдө берели элек. Бир таттака көчөнү берип койсо болот эле да. Айтыңдар, биринчи саны сыйлык килейген мамлекеттин башындагы сыйлыктын ээси, биринчи баатыр. Ал эми канча чыгарма жазды, кандай чыгармаларды жазды, мен аны айтып отургум келбейт. Эми ушуга берилбей атканды өзү ким себепкер?
Орокчиев мындан сырткары акыркы 20 жылда Сыдыкбековдун бир да китеби кайра басылып чыкпаганын, учурда шаардын борборунда турган үйүнүн тегерегине көк тиреген бийик тамдар салынып, жазуучу жашап өткөн ак ордо алардын ортосунда кысылып, басынып турганын кеп кылды. Түгөлбай Сыдыкбековдун үйү калаанын борборундагы Искак Разаков көчөсүндө жайгашкан. Жазуучу эки кабат үйүн өткөн кылымдын 50-чү жылдары биздин замандын кишилери аттуу китеби үчүн Сталин сыйлыгын алганда өз каражаты менен курдурган экен. Көзөткөндөн баштап ушул тапка чейин ошол тамды жазуучунун үй музейине айлантуу демилгеси байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келет. Коомчулукта акыркы учурда ал үй сатылып кеткени тууралуу маалыматтар айтыла баштаган болчу. Бирок Түгөлбай Сыдыкбековдун уулу Сайырбек Сыдыкбеков мындай маалыматты четке кагып, бул үйдө азыр өзү жашап жатканын, имарат атасынын кирээзинен улам мамлекетке үй музейге айлантууга берилбей турганын билдирди.
Мен да атама ооруп турган кезде анын карап аткан мезгилде айттым, себеп суроо болуп аткан андай. Атама өкмөт музей кылабыз десе үйдү кандай жооп берейин мен? Ал айткан музей болбойт. Эми үчүн болбойт? Азыркы өкмөттүн акыбалы начар, музейге эмес, ал өзү араң эле. Бул үйдө мамлекеттин бир да сому жок. Бул үйдү мен курдум, кабинетти, библиотеканы эне менен жатканына
Биз ушуну менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Азаттыктын кечки уктуруулары саат 6:00 кайра жаңырып баштайт. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.